Ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, я вітаю вас. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте про таке. Нове покращення. Місцеві органи влади вчитимуть заробляти гроші самим.
На сьогоднішній день ми повинні навчити місцеву владу робити свою територію привабливою для інвестора.
Парламентська мода від шопінгу в бутіках до купівлі на базарах.
Підтримую житомирську фабрику, чернігівську. Ті бренди мене не цікавлять. Ні закордонні, ні українські.
У Києві відкривається міжнародний фестиваль документального кіно про права людини.
В цьому році з українськими фільмами набагато краще, ніж минулому. Ми маємо 2 стрічки в короткометражному конкурсі, і вони дуже гарної якості.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Віктор Янукович прибуває до Польщі з робочим візитом. У Варшаві відбудеться зустріч Януковича з Броніславом Комаровським і президентом Угорщини Янушем Адером. Ітиметься про європейську інтеграцію України. Головною темою розмов будуть відносини між Україною та ЄС у контексті реалізації українською владою умов для підписання договору про асоціацію під час саміту Східного партнерства у листопаді в Вільнюсі, відзначив міністр канцелярії польського президента Яромір Соколовський. Нинішній візит до Польщі вже другий за короткий термін. 20-21 лютого Янукович вже відвідував цю країну, де мав зустрічі з президентами Польщі і Словаччини. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах 2012 року, а також обставин дострокового припинення депутатських повноважень Сергія Власенка, Павла Балоги та Олександра Домбровського. За ухвалення відповідного проєкту постанови проголосували 166 депутатів при мінімально необхідних 150. Фракція партії регіонів не голосувала за створення комісії, вважаючи, що в її назві вже містяться висновки її діяльності. Створення такої комісії було однією з умов розблокування опозицією роботи парламенту. До Росії з триденним візитом прибуває голова КНР Сі Цзіньпін. Це його перша закордонна поїздка як нового лідера Китаю. Перед початком візиту президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Москвою і Пекіном ніколи не були кращими, вказуючи на більше як подвійне зростання у двосторонній торгівлі за останні 5 років. Посол Росії в Китаї Сергій Разов так окреслив мету візиту.
Розвіть і углубіть.
Розвинути і поглибити співпрацю, конвертувати найкращий політичний клімат у наших двосторонніх відносинах у масштабні проекти співпраці.
Учасники переговорів у Москві, як очікується, зосередяться на питаннях двосторонньої торгівлі і експорту енергоносіїв із Росії. Парламент Кіпру сьогодні розгляне новий план порятунку від фінансової кризи. Серед запропонованих заходів – реструктуризація банківського сектора, створення так званого інвестиційного фонду солідарності та обмеження банківських операцій на період кризи. Кіпр має віднайти 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати 10 мільярдів євро допомоги від ЄС та МВФ. Європейський Центробанк заявив, що банки Кіпру не отримають допомоги в разі відсутності задовільного рішення до понеділка. Це може призвести до колапсу всієї банківської системи Кіпру. Сьогодні у Варшаві футбольна збірна України проведе поєдинок, статус якого можна порівняти з фіналом. Лише перемога над рівною за класом командою Польщі збереже реальний шанс потрапити на чемпіонат світу до Бразилії. Будь-який інший результат зробить можливість здобуття путівки на світову першість суто теоретичною, адже до лідерів групи H чорногорців зараз 8 очок, до фаворитів англійців 6.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. 6:12 в ефірі «Ранкова свобода». І сьогодні відзначають Всесвітній день води. Його відзначають за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Понад 2/3 поверхні землі вкрито водою, але на долю річок залишається тільки 0,01% всіх її запасів в усіх формах. Світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання за останні 100 років зросло у 7 разів. Всесвітній день води, зокрема, покликаний звернути увагу до стану водних об'єктів і проблем, пов'язаних з їх використанням.
Наступна світова війна може вестися за доступ до водних ресурсів, про що свідчать чимало експертних прогнозів. Зокрема, у них йдеться про те, що до виникнення такого конфлікту найперше може призвести нераціональне використання води. Щоб запобігти цьому, а також вплинути на вирішення проблеми якості питної води, ООН цього року започаткувала рік міжнародної водної співпраці.
Найперше, необхідно поліпшити доступ людей до якісної води, а також визначити, скільки води варто використовувати для потреб промисловості, а скільки для сільського господарства та рекреаційного сектору.
Наголошує виконувачка обов'язків постійного представника програми розвитку ООН в Україні Рікарда Рігер. Наразі ж дані ООН свідчать, що через споживання недоброякісної води кожен четвертий українець завдає шкоди своєму здоров'ю, а чимало будинків та навіть населених пунктів в Україні взагалі не мають доступу до води. До того ж, додаткові загрози створює виробництво, яке часто супроводжується викидами неперероблених стічних вод, що забруднюють довкілля. Тим часом у Київводоканалі запевняють, що роблять усе можливе, щоб вода у кранах киян була якомога безпечнішою. На цьому наголошує радник голови його правління Вікторія Яковлева. Водночас вона констатує, що за сучасними екологічними стандартами очисне обладнання потребує як мінімум модернізації.
Максимально все те, що можна зробити на нашому обладнанні і тих технологіях, які були запропоновані і впроваджені в 39-му році з такого віку Дніпровська станція і 61-го року з такого віку Деснянська.
Докладніше про те, яку воду п'ють зараз українці, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку, яку воду ви вживаєте і чи задоволені її якістю.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Президент України Віктор Янукович оголосив про початок в Україні нової реформи місцевого самоврядування. Напередодні на засіданні Ради регіонів обговорювали основні принципи її реалізації. Але час втілення цієї реформи чиновники поки що точно не називають. А в опозиції звинувачують владу у балаканині, яка аж ніяк не пов'язана зі справами. Продовжує тему наша кореспондентка Наталія Коваленко.
Реформа системи самоврядування стосуватиметься кожної людини, кожного підприємства та кожного регіону, переконував президент Віктор Янукович.
Реформування місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад. Я неодноразово наголошував на неприпустимості надмірного зосередження повноважень у центрі.
У реформі самоврядування головним питанням є не лише децентралізація влади, але й децентралізація фінансів, сказав Віктор Янукович. Він розпорядився комплексно задіяти усі можливості для наповнення місцевих бюджетів не коштом державної скарбниці. Сьогодні в країні неефективно використовують джерела доходів регіонів, у тому числі землю, туристичну галузь та об'єкти комунального господарства. У реформі не йдеться про додаткові повноваження керівників облдержадміністрації чи додаткові податки, заспокоює радник президента України Марина Ставнійчук. Однак, каже вона, нині більше половини територіальних громад, а їх в Україні близько 12 тисяч, дотуються державою на 70%.
Безумовно, механізм використання коштів державного бюджету залишається. Але ми сьогодні говоримо про додаткові стимули для наповнення насамперед місцевих бюджетів. На сьогоднішній день ми повинні навчити місцеву владу робити свою територію привабливою для інвестора.
Плюсом є те, додає радник президента, що на впровадження цієї реформи не треба багато коштів. Хоча скільки саме треба, пані Ставнійчук не уточнила. Реформа місцевого самоврядування однозначно повинна початися зі зміни законів, але зараз це лише слова, зауважує народний депутат від Батьківщини, заступник голови профільного комітету Дмитро Андрієвський.
Я згоден з тим, що треба більше давати самостійності регіонам з точки зору заробітку грошей, частину податку на прибуток підприємства. Такі законопроекти, до речі, є. Але я впевнений, що влада централізована сьогодні в цьому не зацікавлена. Я впевнений, що це тільки розмова. На превеликий жаль, поки що.
Ініціатори реформи самоврядування наголошують,
наголошують, що втілення її в життя може бути лише за підтримки суспільства, тому змушувати нікого не збираються. А підтримка населення місцевої влади невелика, констатує соціолог Елла Лібанова.
На вибори президента 70%, на вибори Верховної Ради 60%, на вибори місцевої влади, залежно від регіону, від 30 до 50%. Оце відношення населення до потенціалу місцевої влади.
До обговорення реформи самоврядування президент запросив усіх охочих. Водночас пообіцяв узгодити реформу самоврядування з іншими реформами, зокрема охорони здоров'я, податковою, муніципальною. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Спеціальні магазини одягу українського виробництва хоче відкрити столична влада у торговельних центрах міста. Деякі з народних депутатів підтримують таку ініціативу, констатуючи, що вбрання українських дизайнерів придбати доволі складно. Тим часом чимало інших політиків залюбки демонструють на собі всесвітньо відомі бренди. До парламентської моди приглядалася наша колега Софія Середа.
У торговельних центрах Києва можуть з'явитися київські блоки – магазини із виробами столичних виробників одягу, оскільки знайти такі дрібні фірмові крамниці тут наразі важко. Із цим погоджується опозиціонерка Тетяна Донець. За її словами, через таку ситуацію важко просувати свою продукцію і українським модельєрам.
Проблема є в тому, що іноземні бренди набагато легше купити, ніж українські. Так, у нас набагато більше магазинів, які продають іноземний одяг, ніж український. На сьогоднішній момент для українських дизайнерів досить нелегко мати навіть крамниці. Оренда, особливо в центрі міст, коштує досить великих грошей. На сьогодні для українських дизайнерів це чималі гроші. Основне, що треба зробити якісь приміщення, де вони зможуть мати свої крамниці за не дуже велику ціну оренди.
Попри це, у гардеробі Тетяни Донець все ж таки можна знайти вбрання від українських дизайнерів, зокрема Ольги Альонової, Наді Дзяк та Руслани Богуцької. Тим часом добра частина українського політикуму уже давно славиться любов'ю і до закордонних іменитих брендів. Так, наприклад, регіоналка Ганна Герман понад 20 років вбирається виключно у Шанель, що модні критики, між іншим, називають тотал луком і вважають несмаком. Натомість одяг від Луї Вітон свого часу вподобала не лише екс-прем'єр Юлія Тимошенко, але й нинішній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та міністр соцполітики Наталія Королевська, у гардеробі якої, до речі, можна знайти і вбрання від Селін та Валентіно. Між тим, серед парламентарів є і ті, кому як і до українських, так і до закордонних іменитих брендів байдуже. Зокрема, це стосується свободівки Ірини Фаріон.
Це мене абсолютно Не цікавить
модний одяг і лідера радикальної партії Олега Ляшка, який носить паски за 100 гривень і вдягається на базарі. У коментарі Радіо Свобода депутат пояснив, що таким чином він підтримує українські фабрики з виробництва одягу.
Підтримую Житомирську фабрику і Чернігівську. Я небагливий у вподобаннях і бренди мене не цікавлять. Ні закордонні, ні українські.
Між тим, схоже, що до української моди не байдуже старшому сину президента Олександру Януковичу. Адже для показів колекції дружини його бізнес-партнера модельєрки Олени Мігдісової облаштовували і вертодром Віктора Федоровича, і перекривали київське метро. Цікаво, що до такого епатажного фешн-показу свого часу вдавався відомий французький модельєр Жан-Поль Готьє. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні о 21:33 у програмі Радіо Свобода «Молодь Плюс» йтиметься про те, чи існує фешн-індустрія в Україні.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:21 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Сьогодні у Києві відкривається міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «DocDays.UA». Він триматиме до 28 березня і пройде під гаслом «Вибір є». Об'єднає фестиваль близько 70 стрічок з усього світу, і 20 із них українські. Про те, що побачать гості фестивалю, Радіо Свобода розповів член відбіркової комісії фестивалю, режисер Роман Бондарчук. З ним спілкувалася наша колега Анастасія Москвичова.
В цьому році з українськими фільмами набагато краще, ніж в минулому. Ми маємо 2 стрічки в короткометражному конкурсі, і вони дуже гарної якості. Ми дуже хотіли взяти фільм Весиновича Валентина, який називається «Присмерк», але є така практика в міжнародних фестивалів, що вони приймають лише світові прем'єри. Ну, Валентин вирішив обійти спершу їх, через те українські глядачі побачать його в наступному році.
Розкажіть про ваш фільм «Ромська мрія», який також
можна буде побачити на Докудейс, він позаконкурсний, буде показаний серед спеціальних подій на фестивалі.
Це була ідея експедиції по таборах, виявити успішних ромів, щоб зняти про них такі документальні новели і спробувати змінити цей стереотип, який у нас склався по відношенню до ромів. І ми знайшли таких людей, це викладач музики в інтернаті, телеведучий, танцівниця і юристка.
А як ваші герої поставились до ідеї зняти про них фільм? Мені завжди здавалося, що ромські спільноти досить закриті.
Це не так просто туди зайти, а, наприклад, в Берегово там фізично вибудована стіна, десь 3-метрова бетонна стіна, тобто це як такі гетто закриті. Таксисти відмовляються туди їздити, звідти неможливо викликати таксі. Тобто це абсолютно закриті спільноти з переважно безграмотними людьми, які абсолютно ізольовані. Там працюють так звані медіатори, це люди, які допомагають ромам з якимись найпростішими проблемами з документами, з медикаментами, з якимись їхніми соціальними потребами. І ці люди переважно в гарних стосунках з жителями таборів, і вони можуть провести і познайомити. Ми знімали в 4 таборах, але об'їздили їх більше, там близько 7.
Де ви знаходили героїв? Там же у таборі?
Рената, юристка, вона вивчилася в університеті, вона виїхала з табору, зараз знімає квартиру, з батьками живе в цій квартирі, а в будиночку, в якому вона виросла на території табору, вони відкрили юридичну приймальню, консультують там людей. То всі практично наші герої змогли виїхати з табору.
Також планується ваша фотовиставка на цю ж тему, я правильно розумію?
Взагалі цей проект це не тільки фільм. Ми вирішили спробувати такий новий жанр, він називається крос-платформа, це новий жанр в Європі. Спочатку відкриється фотовиставка, на наступний день буде прем'єра фільмів, потім з'явиться після прем'єри веб-сторінка, де будуть і фотографії, і фільми, тексти, пов'язані з ромами, якісь може справи, документи. Тобто людина, яка зацікавиться, вона зможе сама вибирати, скільки і чого їй дивитися. Окрім того, ми влітку плануємо покази цих фільмів на Закарпатті. Ми спробуємо показати їх також в таборах. Можливо, вони когось надихнуть.
Із режисером Романом Бондарчуком спілкувалася наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Поширення організованої злочинності з Росії до інших частин світу викликає велике занепокоєння як серед урядів європейських країн, так і серед пересічних громадян. Але тільки невелика частина дослідників можуть заявляти, що вони дійсно знають, що відбувається у злочинному світі Росії. Одним із таких спеціалістів є автор кількох книжок про російську мафію, викладач університету Нью-Йорка Марк Галеотті. Моя колега Марія Щур зустрілася з ним під час лекції у Празі і попросила пояснити, чому він радить не називати Росію мафіозною державою.
Гадаю, що тут йдеться про високий ступінь взаємопроникнення бізнесу, злочинності та політики. Якщо ми вживаємо термін «мафіозна держава», то це означає, що кримінальний світ керує державою. Це не так. Державний апарат залишається сильнішим. Злочинцям інколи доводиться співпрацювати зі спецслужбами, тобто не вони контролюють процес. Можна говорити, що криміналітет є однією зі складових влади в Росії. Такі країни, як Росія чи Україна, дуже невдало боролися проти криміналітету, тому кримінальні структури проникли в державний апарат, що дуже послаблює державу.
З приходом до влади президента України Віктора Януковича оглядачі більше говорять про криміналізацію української держави. Чи ви погоджуєтеся із цим визначенням для України?
Україна розвивається за російським зразком. Тут є розвинена організована злочинність, політична структура пов'язана з нею, але кримінальний світ не контролює політиків. Різниця в тому, що крім, власне, української організованої злочинності, тут ще є високий ступінь проникнення російського криміналітету зі своїми філіями і бандами. Ми були свідками цього в газовій індустрії, де можна спостерігати найбільшу корупцію та зв'язок із організованою злочинністю. Тобто українським правоохоронцям доводиться боротися не лише з внутрішніми злочинцями, але і з російськими.
Багато оглядачів говорять про те, що російська організована злочинність вийшла за межі колишнього СРСР і корумпує європейську політику та інші інституції.
Гадаю, що це серйозна проблема, бо з одного боку ми все ще спостерігаємо велике бажання європейських банків залучати досить сумнівні російські гроші, просто тому, що вони відчайдушно намагаються знайти новий бізнес. І з іншого боку, на Заході намагаються не ображати Росію, бути дружніми до російських політиків та інвесторів. Тож виходить, що на рівні дрібних злодюжок у Європі активно боротимуться проти російських злочинців, але вже не будуть звертати великої уваги на злочинців вищого рівня.
Коли організована злочинність так сильно проникає до усіх сфер життя та функціонування держави, як можна з нею боротися? Який є досвід із цього приводу в інших країнах, зокрема в Італії, яку ви згадували під час лекції?
В Італії дуже довго люди не звертали на це уваги. Лише після того, як загинули два дуже відомі і популярні слідчі Фальконе та Борселіно у 1992 році, люди обурилися і змусили своїх політиків діяти проти власних корумпованих інтересів. Лише тоді почалася серйозна боротьба зі злочинністю. Так само і в Україні. Потрібні будуть закони, серйозні політики, але найголовніше – вимога народу. Для України це буде ще складніше завдання, бо їй доведеться боротися з власною злочинністю, з імпортованою злочинністю з Росії, вирішувати питання з політиками, пов'язаними зі злочинністю. Італійцям було потрібно багато часу навіть для того, щоб визнати цю проблему, а українці, думаю, до неї ще навіть не підступилися.
З автором кількох книжок про російську мафію Марком Галеотті спілкувалася моя колега Марія Щур. Шоста година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І далі говоритимемо про таке. Янукович зібрався до Польщі на футбол і поговорити про євроінтеграцію.
Польські оглядачі нагадують, що місяць тому Комаровський та Янукович уже зустрічалися. Упродовж останнього місяця виникли нові обставини, які занепокоїли офіційну Варшаву.
Яку воду п'ють українці?
Через споживання недоброякісної води кожен четвертий українець завдає шкоди своєму здоров'ю. А чимало будинків та навіть населених пунктів в Україні взагалі не мають доступу до води.
Наскільки надійною є протиастероїдна оборона у світі? Про це «Наука на свободі».
Молитися порекомендував очільник НАСА Чарльз Болден конгресменам, які запитали поради, що робити, якщо зненацька виявиться, що на Нью-Йорк прямує астероїд.
Про ці та інші теми одразу після новин, які готові вам розповісти Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович прибуває до Польщі з робочим візитом. У Варшаві відбудеться зустріч Януковича із Броніславом Комаровським і президентом Угорщини Янушем Адером. Ітиметься про європейську інтеграцію України. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Сьогодні у Харкові має відбутися чергове засідання Київського районного суду у справі за звинуваченням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у причетності до фінансових порушень з боку корпорації ЄСУ. Тимошенко не братиме участі в засіданні суду в режимі відеоконференції. Про це заявив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. За старим кримінальним процесуальним кодексом, який застосовується до цього процесу, не передбачено проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Юлія Володимирівна не збирається порушувати закон, сказав Сергій Власенко. 5 березня суд не захотів розглядати справу ЄСУ без Тимошенко і її захисників і переніс засідання на 22 березня. Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах 2012 року, а також обставин дострокового припинення депутатських повноважень Сергія Власенка, Павла Балоги та Олександра Домбровського. Комісія працюватиме протягом 2 місяців. Фракція Партії регіонів не голосувала за створення комісії, вважаючи, що в її назві вже містяться висновки її діяльності. До Росії з триденним візитом прибуває голова КНР Сі Цзіньпін. Це його перша закордонна поїздка як нового лідера Китаю. Перед початком візиту президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Москвою і Пекіном ніколи не були кращими, вказуючи на більш як подвійне зростання у двосторонній торгівлі за останні 5 років. Посол Росії в Китаї Сергій Разов так окреслив мету візиту.
Розвити і углубити
Розвинути і поглибити співпрацю, конвертувати найкращий політичний клімат у наших двосторонніх відносинах у масштабні проекти співпраці.
Учасники переговорів у Москві, як очікується, зосередяться на питаннях двосторонньої торгівлі і експорту енергоносіїв з Росії. Парламент Кіпру сьогодні розгляне новий план порятунку від фінансової кризи. Серед запропонованих заходів – реструктуризація банківського сектора, створення інвестиційного фонду солідарності та створення обмеження банківських операцій на період кризи. Кіпр має віднайти 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати 10 мільярдів євро допомоги від ЄС та МВФ. Європейський Центробанк заявив, що банки Кіпру не отримають допомоги в разі відсутності задовільного рішення до понеділка. Це може призвести до колапсу всієї банківської системи Кіпру. Сьогодні у Варшаві футбольна збірна України проведе поєдинок, статус якого можна порівняти із фіналом. Лише перемога над рівною за класом командою Польщі збереже реальний шанс потрапити на чемпіонат світу до Бразилії.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Сьогодні ввечері у Варшаві відбудеться зустріч лідерів Польщі, України та Угорщини. Броніслав Комаровський, Віктор Янукович та Янош Адер спершу розмовлятимуть у палаці польського президента, а потім вирушать на національний стадіон, споруджений до Євро-2012. Президенти планують подивитися футбольний матч збірних Польщі та України. Докладніше кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Як повідомив Яромір Соколовський, міністр канцелярії Броніслава Комаровського, у Варшаві відбудеться дві зустрічі за участю президентів. Одна тристороння, в якій братимуть участь голови польської, української та угорської держав, і ще двостороння – польсько-українська. За словами Соколовського, головна тема зустрічей – відносини України з ЄС. Йтиметься про виконання Україною умов підписання договору про асоціацію з ЄС, який можуть укласти на саміті Східного партнерства в листопаді у Вільнюсі, якщо Київ дотримається цих умов. Польські оглядачі нагадують, що місяць тому Комаровський та Янукович уже зустрічалися у польському місті Вісла, де розмовляли саме про підписання договору з ЄС. Варшавський політолог Андрій Шептицький констатує, що впродовж останнього місяця виникли нові обставини, які занепокоїли офіційну Варшаву.
Останнім часом з'являється інформація про те, що Україна розмірковує про певну форму приєднання до Митного Союзу або укладення асоціації з Митним Союзом. Це може викликати певне занепокоєння Польщі, яка хотіла б отримати пояснення з боку української влади.
Андрій Шептицький звертає увагу на те, що вже вдруге протягом місяця польський президент до розмов із Віктором Януковичем залучає лідерів країн Вишеградської групи. У лютому учасником такої тристоронньої розмови був президент Словаччини Іван Гашпарович. Таким чином, вважає Шептицький, Польща намагається запобігти ізоляції України в Європейському Союзі. Пізно ввечері президенти трьох країн спільно дивитимуться відбірковий матч збірних Польщі та України до чемпіонату світу 2014. Польські спортивні коментатори називають цю гру однією з найважливіших спортивних подій березня. Вони також наголошують на тому, що до Варшави повернувся настрій Євро-2012. Славнозвісний у минулому футболіст, голова Польської федерації футболу Збігнєв Бонік сподівається, що польські гравці приємно здивують своїх вболівальників.
Я хотів би, щоб наша збірна зробила несподіванку для всіх поляків. І ці хлопці можуть зробити таку несподіванку. Тільки вони мусять у це повірити.
Як стало відомо Радіо Свобода, українську збірну на Варшавському стадіоні підтримуватимуть студенти-українці, яких чимало навчається у Варшаві та інших польських містах. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Якщо президент Янукович та два його колеги-президенти спостерігатимуть сьогодні у Варшаві за відбірковим матчем Чемпіонату світу між збірними Польщі та України, то у Загребі футболісту Хорватії прийматимуть сербів. Завдяки жеребу ці дві команди опинилися в одній групі відбіркового турніру футбольної першості. Команди Сербії, тоді ще Республіки Югославія і Хорватії, вже потрапляли в одну групу у 99-му році на Чемпіонаті Європи, і обидва матчі завершилися нічиїми. Тепер черговий поєдинок, який через війну на Балканах у 90-х роках має не лише спортивний вимір. З подробицями далі наш колега Олександр Лащенко.
Політичні відносини між Белградом і Загребом були нормалізовані на початку нульових років. Нормалізовані і відносини у спорті. Матчі команд із баскетболу, гандболу, водного поло стали звичайним явищем, яке хвилює лише уболівальників. Футбол – це щось інше. До того ж йдеться про матч між збірними двох держав. Хорватська і сербська футбольні асоціації кілька місяців тому домовилися, що в Загребі гратимуть без уболівальників із Сербії, а згодом у Белграді – без хорватів. Це єдиний спосіб, щоб уникнути інцидентів. Адже в регіоні не забуває, що своєрідним вступом до воєнного конфлікту була масова бійка сербських та хорватських уболівальників на стадіоні в Загребі у травні 1990 року. Напруження перед нинішнім матчем збільшив Здравко Мамич, керівник загребської команди «Динамо», котрий по радіо вкрай образливо говорив про хорватського міністра спорту, серба за національністю. Мамич стверджував, що міністр Желько Йованович нібито ненавидить усе хорватське і додав.
Я вже сказав, коли та людина подивиться на тебе, з її очей тече кров. Ви бачите, його усмішка неприродна, як ваша. Коли сміється, видно лише ікла, зуби, якими він готовий колоти.
Від такої заяви відразу відмежувалися хорватські урядовці та представники футбольної асоціації. Глава держави Іво Йосипович слова Мамича назвав вульгарними та примітивними. Серед футбольних уболівальників є чимало шовіністів. Такі ходять на стадіони переважно для того, щоб ображати футболістів та фанатів іншої національності. Тренер хорватської збірної Ігор Щімас, колишній видатний футболіст, закликав глядачів уболівати не проти Сербії, а за Хорватію. Закликав їх виявляти любов і підтримку, а не ненависть. А щодо результату, він упевнений в перемозі його команди.
З новими трьома очками ми фактично позбавимо Сербію великих сподівань і дамо їм можливість перейматися майбутніми циклами змагань, а не поточним.
Керівник хорватської поліції Кронослав Боровець попередив, що матч припинять, якщо вболівальники вигукуватимуть антисербські гасла. Що стосується збірної Сербії, їм необхідна лише перемога, інакше вони не матимуть шансів поїхати на фінальну частину Чемпіонату світу до Бразилії. Матея Настасич, захисник сербської збірної, гравець клубу у Британії Манчестер Сіті, каже з цього приводу.
На мою думку, основне – зберегти холодну голову. Щодо мене особисто, на цей матч дивилися, як і на всі інші.
Історичний хорватсько-сербський матч починається о 18 годині за місцевим часом на стадіоні «Динамо» в Загребі. Олександр Лащенко, Михайло Рамич, Радіо Свобода.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
6.39 в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Надія Шерстюк. Сьогодні Всесвітній день води. Його відзначають за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Понад дві третини поверхні землі вкрито водою, але на долю річок залишається тільки 0,01% усіх її запасів в усіх формах. Світові запаси прісної води не збільшуються, а її споживання за останні 100 років зросло у 7 разів. Всесвітній день води, зокрема, покликаний звернути увагу до стану водних об'єктів і проблем, пов'язаних з їх використанням. Слово Вадиму Журбі.
Наступна світова війна може вестися за доступ до водних ресурсів, про що свідчать чимало експертних прогнозів. Зокрема, у них йдеться про те, що до виникнення такого конфлікту найперше може призвести нераціональне використання води. Щоб запобігти цьому, а також вплинути на вирішення проблеми якості питної води, ООН цього року започаткувала рік міжнародної водної співпраці.
Найперше, необхідно поліпшити доступ людей до якісної води, а також визначити, скільки води варто використовувати для потреб промисловості, а скільки для сільського господарства та рекреаційного сектору.
Наголошує виконувачка обов'язків постійного представника програми розвитку ООН в Україні Рікарда Рігер. Наразі ж дані ООН свідчать, що через споживання недоброякісної води кожен четвертий українець завдає шкоди своєму здоров'ю, а чимало будинків та навіть населених пунктів в Україні взагалі не мають доступу до води. До того ж, додаткові загрози створює виробництво, яке часто супроводжується викидами неперероблених стічних вод, що забруднюють довкілля. Тим часом у Київводоканалі запевняють, що роблять усе можливе, щоб вода у кранах киян була якомога безпечнішою. На цьому наголошує радник голови його правління Вікторія Яковлева. Водночас вона констатує, що за сучасними екологічними стандартами очисне обладнання потребує як мінімум модернізації.
Робимо максимально все те, що можна зробити на нашому обладнанні і тих технологій, які були запропоновані і впроваджені в 39-му році такого віку Дніпровська станція і 61-го року такого віку Деснянська. Кожного дня відбирається майже 1000 проб і робиться аналіз води не тільки на водозаборі і не тільки яка виходить з наших водопостачальних станцій, але те, що стосується мережі. Менш ніж 600 гривень один аналіз не коштує.
Тим часом голова парламентського комітету з екологічної безпеки Ірина Сех наголошує на критичному стані з використанням та охороною водних ресурсів у цілому. За словами депутатки, протягом останніх 4 скликань парламентарями не було внесено жодних змін до Водного кодексу України, через що на берегах річок з численними порушеннями будують різноманітні котеджі чи відпочинкові комплекси. Окрім того, Ірина Сех наголошує, що розподіл бюджетних коштів, виділених на загальнодержавну цільову програму «Питна вода», від 2010 року здійснювали нерівномірно та непрозоро.
У 2010 році кошти програми передбачалися лише для 2 регіонів. Криму – 11,2 мільйони гривень, та для Луганської області – 12,6 мільйонів. Але за результатами аудиту Рахункової палати України жоден з 49 проєктів в Автономній Республіці Крим, які передбачалися, не був введений в експлуатацію.
Водночас Ірина Сех додає, що під час ухвалення бюджету на 2013 рік коштів на програму «Питна вода» взагалі не передбачили. Тим часом вчені прогнозують, що до 2025 року понад 3 мільярди жителів планети будуть страждати від нестачі води. Дефіцит прісної води до цього часу збільшиться до 2 трильйонів кубічних метрів на рік.
А яким для вас, шановні слухачі, є значення води? Чи важливо вам, що ви п'єте? Прошу телефонувати зараз до нашої студії.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І у нас вже є слухач на прямому зв'язку. Алло, доброго ранку, будь ласка, представтеся.
Доброго ранку, ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо, будь ласка, представтеся. Хто ви і звідки ви телефонуєте?
Шевченко, Нова Івано-Франківська. Вода – це є безперечно життя. Її потрібно берегти, як жіноче око. На жаль, у багатьох регіонах України є дефіцит питної води. А у великих містах, на жаль, якщо навіть води достатньо, вона, на жаль, є небезпечна для життя, оскільки забруднена. Багато...
А скажіть, будь ласка, шановний слухачу, скажіть...
не приділяється вежної уваги очисним спорудам. І тому це завдає величезної шкоди людям, і зокрема дітям, і підрізуються корені.
Шановний слухачу, ви мене чуєте? Алло, алло.
Що ці власники повинні більше коштів виділяти на екологію.
Дякую, дякую. Це був наш слухач з Івано-Франківська. А напередодні ми запитали у киян, чи задоволені вони якістю води, яку вони п'ють.
Раніше, ще в радянські часи, можна було з крана води напитися, а зараз я боюсь її пити. Сріблом очищуємо, фільтрами очищуємо, настояну, кипячену, очищену.
В кастрюлі перекиплюємо, то є, споживаємо її. Ну, вона мертва, ну а що робити, як не годин, то її вживати. Сиру воду страшно пити.
Я п'ю воду всю підряд, яка попадається. З крана теж. Мене Господь хранить.
Звичайно, є більші проблеми за воду, але все-таки це дуже важлива сфера нашого життя, і яку треба враховувати. Я в приватному будинку проживаю, місто Олександрія. У нас своя скважина і вода дуже прекрасна. Там біля 30 метрів глибина самої скважини, добра. Навіть в нашому місті вода в комунальних будинках багатоповерхових дуже погана. Ніхто її не п'є, всі ходять на колонки, які розташовані або у дворі двора, або покупають в баклажках бутильовану.
В Києві дуже хлорована, біла вода. Ми п'ємо кристалізовану воду з холодильника, розморожену, це найкраще, я вважаю. В маленьких містах набагато краще. Наприклад, Гребінка Полтавської області. З крану. Її можна пити.
І до нас дотелефонувався ще один слухач. Алло, доброго ранку. Будь ласка, представтеся.
Доброго ранку. Я Олександр Львова. В нас вода так само не є добра до пиття, тому новіші райони мають гіршу воду. І в основному ми всі вживаємо воду привізну, тобто в нас є Моршинська, так звана, яка з Новоярівського джерела приводиться, і із села Долів Бестрийського району. А водопровідна вода, принаймні в нових районах, там, де я мешкаю, сихається, ну, просто не до житку.
Скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, треба зробити, щоб покращити якість води? Але дуже коротко, будь ласка.
Приміняти всі інженерні комунікації, це, напевно, дуже важко. Тобто для життя, щоб воду, то треба цілісна програма якась державна, інакше силами комунального і міського бюджету це не зробити однозначно.
Добре, дякую. Це був слухач Олександр зі Львова. Я зараз пропоную послухати думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook стосовно того, чи задоволені вони якістю води, яку вживають. Олександр Овчаренко зауважує, що від якості води, яку ми п'ємо, залежить наше здоров'я, тому воду з-під крану намагаюся фільтрувати або пити бутильовану перевірених виробників. Валентин Бендюк ділиться статистикою. Україна має запасів прісної води на душу населення менше, ніж Туркменія зі своїми каракумами. Усі без виняту сільські криниці забруднені ще з радянських часів. Артур Бочаров зазначає, що якість води – це зараз далеко не головна проблема. Шановні слухачі, я нагадую вам, що ви можете спілкуватися з Радіо Свобода через соціальні мережі Google+, ВКонтакті, Twitter та Facebook. 6:47, і на черзі традиційна рубрика «Ранкової свободи» «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнемо з досягнень землян у космосі. Зонд Voyager 1, який з 1977 року займається дослідженням сонячної системи і її околиць, можливо, вийшов у міжзоряний простір. Міжпланетний зонд НАСА може стати першим в історії штучним об'єктом, який залишить сонячну систему. На досягненні Voyager'а наполягають вчені з університету штату Нью-Мексико, які підготували на цю тему наукову статтю. Однак, наприклад, у НАСА, звідки і керують проєктом, поки не поспішають із висновками. Далі пряма мова одного з учасників проєкту Еда Стоуна.
Він точно десь на межі геліосфери, цієї бульбашки, яку саме для себе створило Сонце. Однак про будь-які подробиці говорити дуже складно, поки жоден об'єкт не заходив аж так далеко. Можливо, Voyager'у треба ще кілька місяців чи пару років, щоб вийти у міжзоряний простір. Не довше.
Науковці, які наполягають на тому, що Voyager вже у міжзоряному просторі, посилаються на показники рівня радіації, який нібито зафіксував зонд. Згідно з цими даними, в оточенні зонда суттєво поменшило сонячної енергії, а от інтенсивність галактичних космічних променів стала потужнішою. Натомість у НАСА наголошують, що про вихід у міжзоряний простір може свідчити лише зміна напрямку магнітного поля, а цього поки не зафіксували. У Європейському Союзі можуть погодити заборону на використання пестицидів, які, як підозрюють, є причиною скорочення популяції медоносних бджіл. Цього тижня країни-члени ЄС не дійшли згоди у цьому питанні, однак обіцяють повернутися до нього пізніше. Тривогу спричинив так званий синдром руйнування колоній. Мова йде про явище, коли цілі родини медоносних бджіл без очевидних на те причин назавжди залишають вулик. Така поведінка може суттєво скоротити виробництво меду і, що не менш важливо, нашкодити залежні від бджіл екосистемі. 100% доказів на користь цієї тези немає, однак деякі активісти стверджують, що погодженню заборони у ЄС перешкоджає не нестача доказів, а сільськогосподарське лобі не зацікавлене у скороченні використання хімікатів. Заборона, яку обговорюють у ЄС, стосуватиметься використання пестицидів неонікотиноїдного класу для всіх врожаїв, окрім озимих зернових та рослин, непривабливих для бджіл. Молитися порекомендував цього тижня очільник НАСА Чарльз Болден конгресменам, які запитали поради, що робити, якщо зненацька виявиться, що на Нью-Йорк прямує астероїд. Американські законодавці і науковці, вочевидь під враженням від Челябинського метеорита, обговорювали, як попередити космічні загрози в умовах, коли видатки на науку скорочують, а засоби, якими вчені послуговуються нині, не дозволяють на належному рівні попередити небезпеку з космосу. У НАСА кажуть, там нині ведуть спостереження за 95% космічних об'єктів, які хоч якось можуть своїм рухом загрожувати Землі. Однак тут мова йде про категорію астероїдів діаметром понад 1 кілометр. Натомість контролювати рух менших космічних об'єктів значно складніше, наголосив радник із наукових питань Білого дому Джон Голдрен.
Кількість таких об'єктів, активність яких ми поки не здатні контролювати, величезна – десятки тисяч, а може й більше.
З огляду на скорочення видатків на науку у багатьох країнах світу, зокрема й у США, вчена спільнота дедалі активніше обговорює можливість фінансування нових, потужніших телескопів коштом приватних інвесторів. Розглядаються також варіанти кооперації між національними космічними агенціями та приватними науковими об'єднаннями задля цієї мети.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Верховна Рада розблокована, але не контрольована, як в уряді вирішили врятувати вітчизняних автовиробників. Про це та інше в огляді преси від Ірини Білої.
Після розблокування позицій Верховної Ради стало зрозуміло, що у влади фактично відсутня парламентська більшість, стверджує тижневі коментарі. Єдиний вихід для влади – наведення дисципліни в депутатських лавах партії регіонів за допомогою подальшого поширення так званого прецеденту Веревського, позбавленого судом депутатських повноважень. Однак його використовувати можна тільки щодо списочників. Позбавлення мандата мажоритарників від партії регіонів лише зменшить і так відсутні голоси. Стаття називається «Регіонали втратили контроль». Для того, щоб врятувати вітчизняних автовиробників, уряд вирішив потрясти вітчизняних автоаматорів і вирішив ввести спецмито на популярні іномарки, пише тижневий кореспондент. В Кабміні розраховують на потужний економічний ефект. Перше – отримати додатковий дохід, який буде направлений на відновлення автозаводів. Друге – переключити увагу і гаманці українців на машини місцевої збірки. Третє – залучити світові автоконцерни до будівництва в країні своїх заводів. Однак, на думку експерта видання, щоб спонукати виробників перенести свої заводи в Україну, потрібна наявність щонайменше двох передумов. Це великий внутрішній попит і можливість продавати автомобілі на сусідні ринки. Якщо врахувати, що всі сусіди України вже по вуха в автопромі, залишається лише боротьба за внутрішній ринок. Але він надзвичайно малий, зауважує видання. В Україні жоден президент не був успішним, стверджує експерт газети «По-українськи». Кравчук не добув до кінця першої каденції, Кучма завершив управління на тлі внутрішньополітичного скандалу, Ющенко на останніх виборах набрав лише 5%. Політика чинного президента викликає суцільне невдоволення суспільства. Спільне у їхній неуспішності, на думку експерта, анархічна українська політична культура. Видання цікавиться, а що коли запросити когось з іноземців, які керували країнами і зараз вільні від таких обов'язків? У запрошеного президента нічого не вийде, переконаний експерт, бо України як держави з єдиною стратегічною метою немає. Пострадянську лаву хаосу консерватизм низів навряд чи зміг би побороти будь-який виходець із Європи. Стаття так і називається «У запрошеного президента нічого не вийде». Близько половини українців хочуть дивитися свої історичні фільми, але їх досі немає. Чому? Роздуми про це публікує газета «День». Кіновиробникам не варто скиглити з приводу браку фінансування чи розглядати державну підтримку як панацею для кінематографа, вважають експерти. Роль держави повинна передусім звестися до відновлення ринку кіноіндустрії. Для початку необхідно реанімувати кінотеатри в райцентрах і невеликих містах. Щойно почнуть працювати майданчики для трансляції, кіно з'явиться. Про це наголошується в матеріалі «Парадокс». Попит є, а кіно нерентабельне. А з оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:00, майже 54 хвилини. На черзі випуск новин. Я знову передаю мікрофон Антону Жузі.
Президент України Віктор Янукович прибуває до Польщі з робочим візитом. У Варшаві відбудеться зустріч Януковича із польським колегою Броніславом Комаровським і президентом Угорщини Янушем Адером. Йтиметься про європейську інтеграцію України. Нинішній візит до Польщі – другий за короткий термін. 20-21 лютого Янукович вже відвідував цю країну, де мав зустрічі з президентами Польщі і Словаччини. Сьогодні у Харкові має відбутися чергове засідання Київського районного суду у справі за звинуваченням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у причетності до фінансових порушень з боку корпорації ЄСУ. Тимошенко не братиме участі в засіданні суду в режимі відеоконференції. Про це заявив захисник екс-прем'єра Сергій Власенко. За старим кримінальним процесуальним кодексом, який застосовується до цього процесу, не передбачено проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Юлія Володимирівна не збирається порушувати закон, сказав Власенко. 5 березня суд не захотів розглядати справу ЄСУ без Тимошенко і її захисників і переніс засідання на 22 березня. До Росії з триденним візитом прибуває голова КНР Сі Цзіньпін. Це його перша закордонна поїздка як нового лідера Китаю. Перед початком візиту президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини між Москвою і Пекіном ніколи не були кращими, вказуючи на більш як подвійне зростання у двосторонній торгівлі за останні 5 років. Посол Росії в Китаї Сергій Разов так окреслив мету візиту.
Розвинути і поглибити співпрацю, конвертувати найкращий політичний клімат у наших двосторонніх відносинах у масштабні проекти співпраці.
Учасники переговорів у Москві, як очікується, зосередяться на питаннях двосторонньої торгівлі і експорту енергоносіїв з Росії. Парламент Кіпру сьогодні розгляне новий план порятунку від фінансової кризи. Серед запропонованих заходів – реструктуризація банківського сектора, створення так званого інвестиційного фонду солідарності та обмеження банківських операцій на період кризи. Кіпр має віднайти 5 мільярдів 800 мільйонів євро, щоб отримати 10 мільярдів євро допомоги від ЄС та МВФ. Європейський Центробанк заявив, що банки Кіпру не отримають допомоги в разі відсутності задовільного рішення до понеділка. Це може призвести до колапсу всієї банківської системи Кіпру. Сьогодні у Варшаві футбольна збірна України проведе поєдинок, статус якого можна порівняти з фіналом. Лише перемога над рівною за класом командою Польщі збереже реальний шанс потрапити на чемпіонат світу до Бразилії. Будь-який інший результат зробить можливість здобуття путівки на світову першість суто теоретичною, адже до лідерів групи H чорногорців зараз 8 очок, до фаворитів англійців – 6.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 22 березня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні впродовж майже години були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми прощаємося і бажаємо вам гарних вихідних і гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.